Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Po dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edlir Blaca dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni i veçojmë. Kosova dhe Serbia arrin vetëm një marrëveshje në Bruksel. Ekspertët thonë se rritja ekonomike paralajmëruar nga qeveria e Kosovës nuk mbulon as shtimin natyror. Këshilli ushtarak i Egjiptit pranon ta transferoj pushtetin tek civilët. Për këto dhe zhvillime të tjera mohësish në vazhdim të emisionit, fillimisht ndjekim një blok të ngjarjeve nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilltari për siguri kombëtare në Shtetet e Bashkuara Tom Donilon thotë se Irani është bërë më i dobët që kur presidenti Barack Obama mori detyrën në janar të vitit 2009. Duke folur në një ngjarje në Washington, Donilon tha se lëvizjet e administratës së Obamës për ta dënuar Iranin rreth programit bërthamor, ndarjet e brendshme midis udhëheqjes në Teheran dhe zhvillimet e pranverës arabe kanë zvogëluar ndikimin e Iranit në lindjen e mesme dhe në mbar botën. Këshilli ushtarak në Egjipt ka njoftuar se zgjedhjet presidenciale do të mbahen në fund të qershorit. Kreu i këtij këshilli, Field Marshal Muhammad Hussein Tantavi, tha se ka pranuar dorëheqjen e kabinetit dhe se zgjedhjet parlamentare do të mbahen javën e ardhshme. Tantavi gjithashtu tha se këshilli ishte i gatshëm të mbajë një referendum për transferimin e menjëhershëm të pushtetit tek autoritetet civile nëse njerëzit e dëshirojnë një gjë të tillë. Ndërkohë, 10,000 njerëz kanë vazhduar të dalin në sheshin Tahrir dhe duket se refuzonin njoftimet e Tantavit, duke thënë, ne nuk do të largohemi, ai largohet. Një raport i ri i Kombeve të Bashkuara thotë se qeveria e Afganistanit nuk ka arritur ende sukses në zbatimin e një ligji dyvjeçar për qëllim të mbrojtjes së grave nga abuzimi, duke përfshirë përdunimin, martesën e detyruar dhe tregtimin e grave për të zgjidhur mosmarrveshjet. Sipas këtij raporti, ndërmjet marsit të 2010 dhe marsit 2011, prokurorët kanë hapur 594 hetime që përfshin krime sipas ligjit për eliminimin e dhunës kundër grave, ndërsa kjo paraqet vetëm 26% të gjitha rasteve që janë rreth 2299. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Elvira.
Zenel, si vlerësot vazhdimi i bisedimeve me Beogradin në shtypin e sotëm?
Po, Elvira, mbasi është njëra prej temave qendrore që e trajtojnë gazetat. Kësisoj qëndrimet e zgjyrtarëve të Kosovës dhe atyre të Serbisë se lidhur me bisedimet në Bruksel do të përmbahen vetëm kushtetutave respektive. Sipas përditshmes, Kosova sot nuk janë asgjë tjetër përveç një retorike që përgënjeshtrohet nga faktet në terren, sepse si shtekson gazeta, as Edita Tahiri e as Borko Stefanovic nuk mund të mburren njëri tjetrit se po respektojnë kushtetutshmërinë. Kështu, siç nënvizon gazeta, në rundin e radhës në Bruksel u bë sërish e qartë se çdo bisedë për kufirin është e vështirë dhe në këtë mënyrë refuzimi serb për të arritur një marrëveshje për menaxhimin e integruar të kufirit shënon një ngecje në dialogun Prishtinë-Beograd. Të ngecura sipas Kosovës janë edhe marrëveshjet e arritura më herët, të cilat qeveria në Prishtinë i quan konkluza. Gazeta vlerëson se vetëm një marrëveshje për njohjen e diplomave është fare pak në këtë proces të gjatë bisedash për çështje teknike dhe këtu sipas gazetës përgjegjësia duhet të adresohet tek Serbia. Në këtë kontekst, e përditshmja Kosova sot thekson se Bashkimi Evropian nuk duhet t'ia jap Beogradit zyrtar statusin e kandidatit nëse nuk shënohen përparime të dukshme në dialog. Në të kundërtën, siç ka vënë pa gazeta, politika zyrtare serbe do t'inkurajohet edhe më tepër për të bërë obstrukcione në veri të Kosovës. Elvira.
Zeneli, reforma kushtetuese dhe ajo zgjedhore janë temë që po trajtohen shpesh nëpër gazeta. A ka diçka në këtë çështje sot?
Po, Elvira, duke u fokusuar pikërisht në këtë temë, përditshmja Ekspres ka vënë pas se Kosova është duke ju rrekur një reforme radikale kushtetuese me një lehtësi dhe shkujdesje të jashtëzakonshme që sipas gazetës është tronditse për sa i përket papërgjegjshmërisë që po e karakterizon. Gazeta vlerëson se ndryshimet rrënjësore në sistemin zgjedhor dhe futja e një sistemi të ri presidencial janë ndryshime drastike institucionale dhe po bëhen për interesat e ngushta dhe personale të disa liderëve të Kosovës, sa siç ka vënë re gazeta, asnjë palë nuk e ka marrë mundimin të shpjegojë qartë asnjë bindshëm se për çfarë arsye po ndërmerren këto reforma. por thjesht për këtë janë formuar komisionet e lira.
Zenel, çka do të veçoje për fund?
Nga përdisme zëri për fund veçojmë lërësimet e gazetës për akademik Recep Çosjen lidhje me deklarimet e tij të fundit për Akademinë e Shkenceve dhe të Arteve të Kosovës. Gazeta vlerëson se akademik Çosjen në vend se ta sfidoj veten dhe të tjerët me ide përparimtare që tashmë preokupojnë globin, ai përçon negativitet dhe destruktivizëm. Gazeta vlerëson se derisa mendimtarët e mëdhenj botror zgjidhin probleme, ofrojnë alternativa në të mirë të shoqërive dhe njerëzimit, Çosja prodhon konflikte, përçarje, ide të shkuarës dhe tirani të fshehura nën motën e revolucioneve demokratike të vonuara.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Bruksel dje ka përfunduar raundi i 7 i dialogut Kosovë-Serbi. Në punime dy ditësh është arritur vetëm marrëveshja për njohjen e diplomave universitare. Për menaxhimin e integruar të kufirit u tha se është diskutuar si rrugë për gjetjen e zgjidhjes evropiane për vendkalime. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Në deklaratën e lëshuar nga Bashkimi Evropian në cilësinë e lehtësuesit të dialogut, thuhet se palët duke ndërtuar mbi një marrëveshje në parim që ishte arritur me dy korrik, janë pajtuar që nga Asociacioni Universitar Evropian të kërkohet që të certifikohen diplomat e lëshuara nga universitetet e secilës pal për përdorim nga pala tjetër, lidhur me shkollimin e mëtejm apo dhe punësimin publik të qytetarëve. Me këtë formulim, Bashkimi Evropian e ka sqaruar se çfarë është arritur rreth njohjes së diplomave, ndërkohë që shefi delegacionit të Serbisë ka thënë se nuk do të njihen diplomat ku është vula e të ashtu quajtur sipas Republikës së Kosovës, por vetëm certifikatat rreth atyre diplomave. Në deklaratën e BE-s thuhet se gjatë dialogut u mirëprit edhe përparimi i arritur këtë javë me punën e grupeve punuese, përfshirë edhe ato për regjistrin civil dhe lirinë e lëvizjes. Edita Tahiri, shefe delegacionit të Kosovës në dialog lidhur me mosgatishmërinë e Beogradit deri më tash për të zbatuar marrëveshjet, ka thënë:
"Theksi për palën tonë, pra për qeverinë e Republikës së Kosovës, ishte në problemet e implementimit dhe dështimet e Serbisë për të përmbushur obligimet në kuadër të implementimit, dhe unë mund të konstatoj edhe sot që sado që ka pas disa përparime të vogla në planet për implementim për katër marrëveshjet e arritura, Serbia vazhdon të dështojë në përmbushjen e obligimeve."
Sipas ndërmjetësve të BE-s, përparim është arritur edhe në çështjen e bashkëpunimit efikas dhe inkluziv rajonal. U ra dakord që palët do t'i kthehen kësaj çështje në takimin e radhës me qëllim të arritjes së marrëveshjes, dhe ato u zotuan se do të vazhdojnë shpejt me këtë proces, thuhet në deklaratën e Bashkimit Evropian. Në të njëjtën më po ashtu konstatohet se në këtë kontekst koncepti menaxhimit të integruar të kufive u diskutua si një rrugë drejt gjetjes së një zgjidhje evropiane për pikat e vendkalimeve. Duke folur për këtë temë të dialogut, e cila thuhet se vetëm është hapur sot, Edita Tahiri ka thënë:
"Më pas ne folëm për çështjen e menaxhimit të integruar të kufive. Ishte një diskutim i parë, kishte disa pikpamje që mund t'i quaj konvergjuese, mirë po kemi dallime konceptuale, pra në esencë ka dallime të mëdha. Pozicioni jonë është i qartë që ne mbështesim pra një model evropian të menaxhimit të integruar të kufive. Mbështesim gjithë parimet që i thot ligji evropian për konceptin e menaxhimit të integruar të kufirit, dhe sigurisht që nuk pranojmë asnjë tendencë për politizimin e këti projekti të rëndësishëm, i cili natyrisht ka për qëllim një bashkëpunim midis dy shteteve."
Ndërka që shefi delegacionit të Serbisë, Borko Stefanović, tha se do të vazhdojnë diskutimet për këtë temë.
"To pitanje ostaje još uvek na stolu, mi ćemo nastaviti razgovore u Briselu vrlo brzo."
Kjo çështje mbetet edhe me tutje në tavolinë. Ne do t'i vazhdojmë bisedimet në Bruxelles shumë shpejt, kështu që ky do të jetë rasti që në ndërkohë t'i harmonizojmë qëndrimet edhe të provojmë të arrim të afrojmë mëtej, tha Stefanović, i cili kufirit ndërmjet Kosovës e Serbisë i referohej gjithnjë si vi administrative. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Muzika. ndrojmë temën e informacionit. Ekspertët e çështjeve ekonomike në Kosovë vlerësojnë se Kosova duhet që ta dyfishojë përqindjen e rritjes ekonomike në mënyrë që të fillojë zbutjen e shkallës së lartë të varfërisë. Njohësi i rrethanave të ekonomisë, Mehdi Bektashi, vlerëson se me përqindjen e rritjes ekonomike të paralajmëruar nga qeveria e Kosovës, nuk mund të mbulohet as shtimi natyrori të papunësuarve. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Shkalla e lartë e papunësisë në Kosovë, e cila llogaritet të jetë mbi 40%, nuk mund të fillojë që të shënojë rënje të dukshme nëse rritja e përgjithshme ekonomike e vendit nuk arrin mbi 10%, vlerësojnë ekspertët e ekonomisë në vend. Duke pasur parasysh dinamikën e zhvillimit ekonomik të vendit, si dhe përqindjen e rritjes ekonomike të viteve të fundit, të cilat nuk kalojnë 5%-shin, ekspertët thonë se Kosova edhe një kohë të gjatë do të ballafaqohet me problemin e papunësisë. Njohësi rrethanave të ekonomisë Ibrahim Rexhepi vlerëson se parashikimet e qeverisë së Kosovës që rritja ekonomike për vitin 2012 do të jetë 5%, tregon që ende nuk duket në horizont mundësia e uljes së shkallës së papunësisë.
Përderisa zhvillimi nuk është në sektor të qëndrueshëm apo në sektor të afatgjat si është investimi i kapitalit privat në sferat ndryshme prodhuese, është vështirë të pritet që të ketë një zbutje apo një lehtësim të problemit të papunësisë në Kosovë. Realisht, gjitha matematikat tregojnë se vetëm një rritje 8-10% mund të jetë efekt drejt për drejt në zbutjen e papunësisë.
Eksperti tjetër i çështjeve të ekonomisë, Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se papunësia nuk mund të zbutet në qoftë se Kosova nuk e arrin, siç thot ai, përqindjen dyshifrore të rritjes ekonomike.
Jo, ndër 10% nuk mund të zvoglohet papunësia sepse shtimi natyror të ekipit afërsisht 2%. Dhe për hapjen e sa 30 e sa mi vendeve të reja të punës, sa është kontingenti që për e të parë futet në tregun e punës, që mbushin moshën 18-vjeçare, nuk besoj se pa 7% të shtimit ose 5% të shtimit mund të mbulohet vetëm shtimi natyror. Por për të zvogluar kjo, duhet një shkollë ndoshta dyshifrore, shtimit ekonomik.
Duke pasur parasysh ambientin e përgjithshëm në Kosovë, të dy këta ekspertë të çështjeve ekonomike vlerësojnë se është vështirë që të arrijë deri te një rritje ekonomike mbi 10%. Rexhepi thotë se nëse shikohet korniza afatmesme e shpenzimeve si dhe dokumente tjera të qeverisë së Kosovës, nuk mund të pritet një rritje dëshirueshme ekonomike, madje as deri 8%, rritje të cilën sipas tij e parashet për të ardhmen plani strategjik i qeverisë.
Qeveria edhe vetë është e bindur se vështirë mund të realizohet kjo pasi që projeksioni për vitin 2012 është 5%. Është pak e prishme për shkak se ambientin përgjithshëm në Kosovë nuk favorizon investimet më apo një ambient qëndrueshëm biznesor.
Ndërka që eksperti Bektashi shpreh mendimin se Kosova nuk mund të dyfishojë përqindjen e rritjes ekonomike nëse bazohet vetëm në burimet e brendshme.
Nevojitet ndihma e partnerve ndërkombëtar, qofshin ato institucionet financiare ndërkombëtare, qofshin shtetet që përkrahin Kosovën në të gjitha fushat. Por kjo nuk mund të realizohet nëse nuk zbatohen ashtu siç janë ligjet momentale në Kosovë.
Ndryshe, njohësit e rrethanave ekonomike në Kosovë në përgjithësi, por edhe partitë opozitare, janë shprehur mjaft skeptik lidhur me paralajmërimet e qeverisë së Kosovës se rritja ekonomike në vitin 2012 do të arrijë 5%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Parambylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Kosova dhe Serbia arrin vetëm një marrëveshje në Bruxelles. Ekspertët thonë se rritja ekonomike e paralajmëruar nga qeveria e Kosovës nuk mbulon as shtimin natyror. Këshilli ushtarak i Egjiptit pranon ta transferoj pushtetin tek civilët. Të nderuar dëgjues, kaq kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 e 21. Për të marrë ndërkohë informacionet më të reja nga vendi, rajoni dhe bota, klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.